Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin 19. luvusta, jakeet 27-30. Pietari sanoi Jeesukselle, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi hänelle, totisesti kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Ansaitsemattomasta armosta ja vallankäytöstä on tekstissämme tänään puhe. Ja kun näistä teemoista puhutaan, en voi olla aina uudestaan ja uudestaan palaamatta erittäin koskettavaan elokuvaan. Juutalaisten joukkotuhoon liittyvässä tunnetussa Schindlerin lista-elokuvassa käsitellään nimittäin erittäin mielenkiintoisia ja tärkeitä aiheita. Elokuvan lopussa on eräs hienoimmista kuvauksista anteeksi antamuksesta, mitä koskaan olen nähnyt. Sitä on erittäin vaikea kuivin silmin katsella. Toinen hyvin puhutteleva kohta on juutalaisia keskitysleiriltä pelastaneen Oskar Schindlerin ja armottoman keskitysleirin johtajan Amon Goethen keskustelu vallasta ja armahtamisesta. Oskar Schindler oli onnistunut pääsemään natsien ylellisyystavaroiden sisään ostajaksi. Ja hän oli tätä kautta saanut jonkinlaisen henkisen otteen tuohon keskitysleirin johtajaan. Goethe vietti aikaa erikoisen teollisuusmiehen kanssa ja kuunteli joskus tämän ajatuksiakin. Schindler, kauhistuneena Goethen raakuudesta, opetti tätä julmaa miestä oikeasta vallankäytöstä. Hän sanoi, että suurta ei ole ampua parvekkeelta leirin kurjia asukkeja tai tuomita heitä muuten kuolemaan. Vaan todellinen vallanosoitus olisi armahtaa toinen, kun tämä odottaa varmaa kuolemaa. Iltaisen keskustelun seurauksena Amon Goethe harjoitteli peilin edessä vallankäytöstä suurinta armahtamista, kuin muinainen keisari ikään. Hän nosti katseensa ylvääseen asentoon, kootti kätensä ja ojensi sormensa peilin edessä ja sanoi kaikkivaltiaan mahdilla kuvitteelliselle armon kerjäläiselle, minä armahdan sinut. Goethe jopa kokeili asiaa oikeassa todellisuudessa, mutta palasi pian tympääntyneenä vanhaan käytäntöön ja ampui parvekkeelta pojan, joka ei saanut pestyä pinttynyttä likaa päällikön kylpyammeesta. Valta ja armahtaminen kuuluvat kiinteästi yhteen. Vain se, jolla on valtaa, voi armahtaa. Ja Schindler oli oikeassa. Syvintä valtaa ei käytä se, joka tuhoaa ja hävittää, vaan se, joka armahtaa, vaikka voisi toimia toisin, ja hänen odotettaisiin toimivan toisin. Armahtamisen valtaa voidaan käyttää oikein tai väärin. Voidaan armahtaa silloin, kun toista pitäisi kehottaa kantamaan vastuuteoistaan. ja voidaan sitoa silloin, kun olisi aika antaa anteeksi ja unohtaa. Luterilainen kahden regimentin oppi on osoittautunut erittäin hyväksi malliksi yhteiskunnallisen ja hengellisen vallankäytön hahmottamisessa. Se tarkoittaa kärjistetysti sitä, että kun rikollinen tulee tunnustamaan tekonsa, hänelle sanotaan, että synnit saa Jeesuksessa kaikki anteeksi. Mutta sen jälkeen on syytä mennä tuomarin eteen vastaamaan tekojensa seurauksista. Kristillisissä yhteisöissä saattaa ongelma joskus olla se, että liian usein asioita, joista toisen pitäisi kantaa vastuu, hoidetaan sielunhoidollisesti. Ja ongelmat saattavat näin jatkua ja kasautua ja muuttua aina vain pahemmiksi. Jos toimittaisiin regimenttiopin mukaisella tavalla, voitaisiin välttää monasti suuremmat ongelmat. Mutta kun tullaan ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen, siinä vallitsevat aivan eri lait, jotka eivät todellakaan ole tästä maailmasta. Jumalan valtakunnassa loppuun saakka syntinen ihminen saa ilman minkäänlaista kohtuullisuutta kaikki mahdolliset ja mahdottomat syntinsä anteeksi, kun hän hakeutuu Jeesuksen suojaan. Jumala itse avasi meille tien valtakuntaansa, kun hän tuli tänne ihmiseksi, kuoli ryövärin tavoin ristillä, sovitti koko maailman synnit ja nousi kuolleista. Ja nyt hän tulee jokaisen kaipaavan luokse sanan ja sakramenttien välityksellä ja kuulee heidän sydäntensä rukoukset. Hän lupaa apua pyytävälle tulevaisuuden ja toivon. Jumala on tehnyt kaiken sen, mitä pelastumiseen me tarvitaan. Ja nyt hän kutsuu omistamaan anteeksiantamuksen vapaasti omakseen. Hän antaa meille kaiken, mitä me tarvitsemme tätä elämää, kuolemaa ja ikuisuutta varten. Jeesus lupasi, että hän menee edeltä valmistamaan meille paikkamme taivaassa. Hän ottaa itse meidät siellä vastaan ja pyyhkii kaikki kyyneleemme kerran pois. Ja taivaassa saamme elää elämää, jollaista emme ole osanneet edes kuvitella. Kaikkien taivaan erilaisten olentojen keskellä. Jumalan suurten suunnitelmien ja tekojen taustaa vasten. Opetuslasten kysymys. Ja itse asiassa meidän jokaisen kysymys. Siitä, mitä voisimme tehdä, että Jumala palkitsisi meidät armahtamisella, ovat suorastaan turhia. Kuitenkin me löydämme itsemme aika ajoin opetuslasten tavoin miettimästä. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Tai ehkä myös näin päin joskus. Emme ole luopuneet vielä kaikesta, mutta jos luopuisimme, saisimmeko suuremman siunauksen ja varmemman armon? Kaupaksihan usko niin helposti muuttuu, sillä kauppaa tässä elämässä tuntuu olevan kaikki muukin. Annan rahaa, saan tavaran. Olen kiltti, saan kiitosta. Ja miksei myös näin, rukoilen oikein, saan näkyvän vastauksen. Luovun kaikesta, saan palkaksi erityisen siunauksen. Jeesus olisi voinut vihastua Pietarin ymmärtämättömään kysymykseen, mutta kärsivällisesti hän jaksoi vastata ja kasvattaa seuraajiaan. Opetuslapset tulisivat kyllä saamaan palkkansa, mutta monet ensimmäiset tulisivat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Asiat eivät siis menisi meidän liikeideoittemme mukaisesti. Inhimillinen arviointi siunauksesta tai onnesta, työstä ja palkinnosta, ensimmäisistä ja viimeisistä, ei osu kohdalleen juuri koskaan. Jeesus johtaa meitä katselemaan valtakunnan todellisuutta aivan uudesta ja radikaalista näkökulmasta, muistammehan. Autuaiksi Herrassa onnellisiksi Jeesus korottaa hengessään köyhät. Siis kaikki ne, joilla on murtunut mieli tai sydän tai henki. Sillä he saavat avun ja pelastuksen. Hengessä köyhä ei ole vain hiukan köyhä, vaan ptookos, rutiköyhä, kerjäläinen, armon paloista elävä. Hän on köyhä, koska henki on tehnyt hänet sellaiseksi. Mutta autuas hän on, koska armo ja taivas on jo nyt hänen, vaikka ei ihan vielä näkyvästi. Ja Jeesus jatkaa, autuaat ovat murheelliset. He tulevat Jumalansa lohduttamiksi, olkoon heidän surunsa aihe ihan mikä tahansa. Maailman pahuus, oma synti, kuoleman todellisuus. Autuaita ovat kaikki kärsivälliset, tai hiljaiset, nöyrät, sävyiset, maltilliset, lempeät. Kaikki käännökset tässä kohtaa ovat oikeita ja mahdollisia. Jotka siis vain odottavat Jumalan apua. Ja ovat siksi onneteltavia. Kärsivälliset kristityt ovat ihmisten keskellä alkukielen mukaan kuin lempeitä tuulen henkäyksiä, kuin ystävällisiä sanoja tai kipua lievittäviä voiteita, niin kuin Erkki Ranta kauniisti kuvaa. Sellaisia ovat Jumalan lapset, koska sellainen on heidän vapahtajansa. Ja lista jatkuu tästä samanlaisena eteenpäin. Huomaamme siis nopeasti Jeesuksen opetuksia kuunnellessamme ja lukiessamme, että oikea asenne kristittynä elämisen valoihin ja varjoihin tulisi olla jotakin muuta kuin opetuslasten kaupankäynti Jeesuksen edessä. Me olemme luopuneet kaikesta, mitä me siitä saamme. Mihin meidän palkkamme sitten perustuu? Jos se ei perustu tekoihimme tai ominaisuuksimme, mutta sellaisen kuitenkin saamme, siis palkinnon, niin mihin se perustuu? Juuri ennen tekstikohtaamme on tärkeä opetus, joka avaa Jumalan armon lahjaluonnetta hienolla tavalla. Opetuslapset kyselivät Jeesukselta, hämmentyneenä hänen puheistaan rikkaalle nuorukaiselle, että kuka voi yleensäkään pelastua, jos edes rikkauden siunauksen saanut ei päässyt perille, myymättä omaisuuttaan, irtautumatta kokonaan siitä, mihin hänen sydämensä oli kiintynyt. Jeesus vastasi opetuslapsille, ihmiselle kaikki on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja sitten seurasi tämä evankeliumikeskustelu, jossa opetuslapset kyselevät, kuinka heidän tulee käymään. Siis ihmiselle itsensä pelastaminen on mahdotonta, mutta Jumala voi sen tehdä. Ja miten mielellään hän sen tekeekään. Jeesuksen ristin teossa ja sen varaan asettautumisessa on tulevan palkkamme perusta ja syy. Ei meissä itsessämme. Ei meidän tai opetuslasten uhrauksissa tai uhrautuvassa asenteessa tai teoissa. Ei myöskään tekemättä jättämisissä. Luterilaisen armonkäsityksen löytänyt saarnaaja William Uotinen kuvasi osuvasti kuitenkin. Ihminen on parantumattomasti mieltynyt siihen ajatukseen, että voisi tehdä jotain pelastuksensa eteen. Siis parantumattomasti mieltynyt. Siksi me eksymme jatkuvasti kaupankäyntiin pelastuksemme tai terveytemme asioissa. Käymme kauppaa ja yritämme ostaa taivaan. Siksi me pyrimme esiintymään pyhinä toisten silmissä ja itsemme ja Jumalankin. Me olemme mieltyneet itsemme auttamiseen ja pelastamiseen, koska meidät on opetettu siihen pienestä pitäen. Mutta Jumalan valtakunnassa oleellista ei ole se, mitä ihminen tekee tai ehtii tai saavuttaa, vaan se, että Jumala armahtaa syntisen. Jumalan valtakunnassa ei kysytä ensin meidän rakkauttamme Jumalaan, vaan julistetaan, että hän rakasti ensin meitä ja antoi itsensä puolestamme kuolemaan. On melkeinpä rasittavaa se, että pelastuksen eteen ei voi tehdä mitään. Voi vain ottaa lahjan vastaan. Mutta se on ainoa tie. Sille, jolle armo kelpaa, aukeaa taivas. Joka pyrkii sinne teoillaan, joutuu myös arvioitavaksi tekojensa mukaan. Eivätkä ne kestä valoa. Jumalahan vaatii täydellistä elämää sanoja ja ajatuksia myöten. Ja kun niitä tarkkaillaan, luulisi syntyvän armon jano. Me olemme parantumattomia itsemme pelastajia, tosin vielä silloinkin usein. Peittelemme siksi mieluummin tekomme ja väärät asenteemme, kuin tunnustamme ne ja saamme ne anteeksi. Evankeliumi silti pyrkii vakuuttamaan, että kaikki peitettykin on jo kannettu. Ja psalminkirjoittaja rohkaisee, että Jumala tahtoo asettaa meidän sisimpäämme totuuden. Kun me arvioimme sitä, olemmeko Jumalan armon ja siunauksen alla, niin meidän täytyy muistaa aina se, että katsomme oikeaan paikkaan. On rohkeasti käännettävä katse pois itsestä ja omista tunteista Jumalan sanaan. Ja sanassa luvataan, että se, joka huutaa Herran Jeesuksen nimeä avukseen, pelastuu. Näin alhaalla kulkee armo. Älä sinäkään mittaa armoa omalla kohdallasi sillä, oletko menestynyt, kaunis tai rikas. Ne eivät auta kovin pitkälle. Älä myöskään jätä kuulematta sanan lupauksia silloin, kun olet mielestäsi epäonnistunut, liian syntinen tai kuollut hengellisesti. Älä mittaa armoa näillä asioilla. Älä mittaa armoa edes hengellisillä kokemuksillasi. Mittaa sitä vain tällä sanalla, joka avuksi huutaa Herran Jeesuksen nimeä, pelastuu. Joka huutaa avuksi, on jo suojassa ja turvassa. Joka huutaa, on jo kotona, vaikka ei lopullisesti ihan vielä. Joka huutaa, on sovintoveren suojassa, vaikka elämässä ja ympärillä riehuisi minkälainen sota tahansa. Kukaan ei voi riistää Jeesuksen käsistä, kun hänen nimeään huudetaan avuksi, tai vaikka vain sydämessä kuiskataan. Sillä Jeesus on meidän syntiemme sovitus. Eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman, niin kuin Jumalan sana vakuuttaa. Palaan vielä tuohon Schindlerin Lista-elokuvaan. Sota oli juuri päättynyt. Oskar Schindler oli jättämässä juutalaiset tehdastyöläiset, jotka hän työllisti tehtaassaan ja pelasti näin keskitysleiriltä. Katsoessaan viimeisen kerran 1000 tehdastyöläistä edessään, hänelle valkeni karu totuus oman sydämen sokeudesta. Yhtäkkiä hän tajusi ja näki yhden vaivaisen kultaisen rintanapin hinnalla. Hän olisi voinut ostaa vielä 2 ihmisen hengen. Autonsa hinnalla 10. Silmiensä edessä hän näki menneen tuhlailevan elämäntapansa ja tajusi, kuinka paljon omaisuuttaan ja rahansa hän oli haaskannut turhaan elämään ja kuinka monen ihmisen hengen hän olisi voinut niillä summilla pelastaa kuolemasta. Paikalla olleet juutalaiset eivät kuitenkaan syyttäneet Schindleria, vaan he ympäröivät hänet ja siunasivat häntä. Ja kiittivät rabbinsa suulla Talmudin sanoin, joka pelastaa yhden, pelastaa koko maailman. Näkemällä sydämensä oikein, Oskar Schindler heräsi huomaamaan lähellä eläneiden ihmisten todellisen hädän. Hänen näkökykynsä toi takaisin juutalaisten osoittama kiitollisuus ja ehdoton rakkaus. Heidän anteeksiantamuksensa ympäröi Schindlerin ja sen rakkauden avulla hän kykeni tunnustamaan tekemänsä väärät ratkaisut. Jumalan armollisen mielen ja rakkauden turvallisessa valossa mekin voimme oppia näkemään itsemme ja läheisemme oikein. Se voi synnyttää meissä armahtavaa mieltä ja halua luopua omastamme evankeliumin ja toisten ihmisten hyväksi. Ymmärrämme, että monet ihmisten mielestä viimeiset ovatkin Jumalan valtakunnassa niitä ensimmäisiä. Toivomme kohde, syvin kohde, ei sitten kuitenkaan tietenkään ole aina eikä koskaan ihminen. En minä itse, tai ei kukaan muukaan, vaan sen kohde on Jeesuksen pyhä risti ja siellä myös minun edestäni vuotanut sovinnon veri. Ja kun me sitä katselemme, siihen tartumme ja siitä elämme, kauppa loppuu ja armosta eläminen voi alkaa. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että olet ottanut minut omaksesi ja olet antanut minulle levon ja turvapaikan. Kenen muun luota löytäisinkään armon ja ikuisen elämän sanat? Kenen muun luota lohdutuksen? Liian usein kuvittelen, että pysyn omanasi siksi, että itse pidän sinusta lujasti kiinni. Mutta olisin jo kauan sitten lähtenyt omille teilleni, ellet sinä olisi pitänyt kiinni minusta, tukenut ja kantanut voimallasi kaiken vaikeankin keskellä. Olet varjellut armossasi, etkä ole päästänyt harhailemaan luotasi pois. Kiitos sinulle, voimallinen Jumala, minun Jumalani, että olet rakastava isäni. Näet, mitä minä näen. Tunnet, mitä minä tunnen. Tiedät tien eteenpäin, joka minulle itselleni on vielä hämärän peitossa. Jää siunaamaan meitä jokaista armosi tuntemisella ja anteeksi antamuksen ilolla. Jeesuksen nimessä me tätä pyydämme. Aamen.